As jy sou moes skat, hoeveel vergaderings het jy hierdie week bygewoon? As jy werk in die onderwys, medisyne, regte, vermaaklikheid of in die kerk, is ek seker jy het jouself in 'n paar vergaderings die week bevind. 'N Kollega van my spot en sê wanneer hulle oor ons in die geskiedenis gaan skryf, gaan hulle sê hulle het baie meetings gehad. En dis waar. Ons het baie byeenkomste. En ons kan dalk soms voel dat baie van hierdie vergaderings, ontmoetings, byeenkomste soos 'n mors van energie en tyd lyk. Maar hier's 'n gedagte. Pinkster het by 'n vergadering plaasgevind. Het jy ooit so daaroor gedink? Pinkster het gebeur terwyl 'n paar mense byeengekom het net om saam te bid. En 'n byeenkoms soos hierdie, waar ons nou deel van is as 'n geloofsgemeenskap, waar ons elke week in persoon of aanlyn bymekaar kom, is ook so 'n byeenkoms waar ons saam aanbid en bid en wie weet wat moontlik daar hier kan gebeur. Nou vandag se skrifgedeelte skenk ons aandag aan daardie eerste byeenkoms van die eerste kerk. En jy is welkom saam met my dit te lees as dit op die skerm verskyn. Petrus het nog lank aanhou getuig en 'n ernstige beroep op sy hoorders gedoen. Laat julle red uit hierdie afgedwaalde geslag. Die wat Petrus se boodskap aanvaar het, is gedoop en hulle het lede van die kerk geword. Hulle was so 3000. Die eerste gemeente in Jerusalem. 'N besielende voorbeeld. En hulle het hulle volledig gewy aan die leer van die apostels, aan die versorging van mekaar, aan die gemeenskaplike maaltye en aan gebede. En diep onsag het oor elke persoon gekom en die apostels het baie wonders en wondertekens laat plaasvind. Al die gelowiges het gereeld bymekaar gekom en hulle het alles wat hulle besit het met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en die besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis die maaltyd van die Here gevier en hulle kos met jubelende blydskap en in alle opregtheid geëet. Hulle het God derentyd geprys en die goedgesindheid van die hele volk geniet. En die Here het elke dag mense wat verlos word by hulle gevoeg. Wat 'n mooi prent. Petrus is besig om te preek. Hier's 'n byeenkoms van gelowiges. En die resultaat van sy preek is 3000 mense wat kom tot bekering, 3000. Nou dis 'n feit dat die kerk vir die eerste 3 eeue van sy bestaan eksponensieel gegroei het. En dit het so gegroei dat dit tot op die punt gekom het waar dit die Griekse Romeinse ryk en kultuur vervang het. Die kerk se manier van dink en doen was so kragtig dat dit die hele kultuur en samelewing verander het. Hoekom? Wel, dit was omdat daardie eerste kerk anders was. En nie, ek praat nie van anders in 'n snaakse manier nie. Hulle was anders as die generasie van die tyd. Petrus sê in sy boodskap, lewe anders as hierdie geslag om julle, hierdie generasie, hierdie kultuur, hierdie samelewing. Julle is geroep vir 'n ander manier van lewe. En hulle is geïnspireer om op so 'n manier by mekaar te kom, dat hulle kan leer om op 'n manier te leef. En hulle het so geleef en ander mense het dit begin aantreklik vind. Hulle het nuuskierig geraak en hulle wou deel word van iets wat die kerk gehaat het in hulle midde. En in hierdie beskrywing, hierdie teksgedeelte van die eerste kerk in Handelinge, vind ons 'n sleutel om te verstaan hoe anders hulle geleef het. Wat hulle anders gemaak het as enige ander byeenkoms of organisasie of godsdiens in die wêreld. En hierdie sleutel is ook vir ons beskikbaar as die kerk vandag. 'n Sleutel tot 'n beter verstaan van wat dit beteken om kerk te wees in ons kultuur en tyd. 'n Dieper ervaring van wat hoe om deel te wees van iets wat hierdie samelewing nie kan bied nie. en om 'n dieper belewenis van 'n ander manier van lewe in hierdie wêreld as sy kerk te beleef. En hier is die sleutel, vers 42. Hulle het hulle volledig gewy. Hierdie mense wat by 'n byeenkoms gereeld gekom het, het hulle self gewy. Om jouself toe te wy is om jouself te gee. En dis ek om sommige vertalings hierdie gedeelte vertaal as hulle het hulle self gegee, hulle self weggegee. En hulle het hulle self nie net gegee aan die Here en aan mekaar nie, maar vier praktyke wat deel gevorm het van hierdie gereelde byeenkoms om te leer. Hulle het hulle gewy aan mekaar. Hulle het hulle gewy aan 'n gemeenskaplike maaltyd, die Here se maaltyd, dalk die nagmaal, sekere vertalings praat hier van die nagmaal, maar dis koneksie. En hulle het hulle gewy aan gebed. So een van die eerste dele van hierdie byeenkoms is lering. Hulle het hulle volledig gewy aan die leer van die apostels. Nou hoekom die apostels? Wel, die apostels was ook getuies van die lewe saam met Jesus en hoe hy geleef het. En een van die eerste prente wat ons kry van Jesus is in Lukas 2. Dis in Jesus se verborge jare. Ons weet so min van wat met hom gebeur het in daai eerste 30 jaar van sy lewe, maar wat ons het is wat ons lees in Lukas 2 vers 46 wat sê hy het gesit, hy het geluister en hy het vrae gevra. Dit was sy groot ingesteldheid teenoor die lewe. Hy's 12 jaar oud. Hy's in die tempel, hy's in die kerk. Hy leer op hierdie manier en hy leef ook. Dis ook hoe hy geleef het. En Jesus vra dat ons hom sal volg. So wanneer ek kom na die byeenkoms, wanneer ek kerk toe kom, wanneer ek ook na die tempel toe kom, kom ek met dieselfde gesindheid as hy. Kom met 'n openheid. Daar sit, hy het gesit, dis 'n postuur van teenwoordig wees vir alles wat is. Ek laat gaan my vooropgestelde idees en ek is ontvanklik. Ek luister, ek ontvang die woord, ek dink daaroor na, ek vra, bepeinsend, reflektiewe vra om hierdie woord in my lewe in te werk. Dis wat Jesus gesê het oor die Bybel, oor die woord van die Here. Hy sê, werk hierdie woorde in jou lewe in. In die Message parafrase van Matteus 7 sê hy, these words that I speak to you is not incidental additions to your life. It's not homeowner improvements to your standard of living. These words that I speak to you are foundational words. They are words to build your life on, work these words into your life. En dis die manier waarop die eerste kerk in hulle byeenkoms die woord, die lering, die prediking ontvang het. Met 'n ingesteldheid dat ek God se woord in my lewe ingaan werk. Nou word hierdie woord vlees. Ek begin dit te dink, ek begin dit te voel. Ek kry hierdie totale nuwe oriëntasie in my lewe en ek leer hom meer en meer ken. Jesus het gesê dis die ewige lewe is om hom te ken. Dat hulle u ken, die enigste ware God en Jesus Christus wat deur u gestuur is. Hierdie wêreld gaan beleef dat ons as kerk vandag ook anders is wanneer ons onsself toewy om te leer oor hom meer en meer, oor hierdie lewe wat hy ons na toe nooi meer en meer. Dan het hulle self gewy aan mekaar. Geloofsgemeenskap kom tot stand. Die Engelse vertaling fellowship, gewy aan fellowship. En hierdie geloofsgemeenskap, hierdie eerste kerk, word verskille omarm, gerespekteer, verwelkom. Nie omdat die gelowige so wonderlik is nie, maar omdat Jesus die sentrale fokuspunt van die byeenkoms is. En nie hulle self nie. Ek is die naweek wat verby is by 'n troue. Toe ek daar kom met my mond oopgehang. Daar was so 'n verskeidenheid en variasie van mense. Toe die kos begin bedien word, toe besef ek, hier's ander wêrelde hier. Daar's halal, daar's vegetariërs, daar's skaamtelose vleiseters, daar's alle soorte kos. En toe ek so 'n bietjie met van die gaste begin praat, toe kom ek agter, dis nie net oor die kos nie, dis geloof, dis politiek, dis waardes. Van hulle is pro-lewe, van hulle is pro-keuse. Daar's ANC, daar's Vryheidsfront, daar's EFF. En die snaakse ding gebeur. Ons almal meng met mekaar. En ek besef in 'n oomblik, as die bruidspaar nie hier was nie, kon ons probleme gehad het in hierdie groep. Want is die bruidspaar se teenwoordigheid wat ons op 'n manier laat funksioneer wat ons dalk nie gewoonlik sou doen nie. Daar's 'n toleransie, daar's 'n vriendelikheid, daar's 'n goedhartigheid omdat hulle daar is. En as hulle sou weggaan, sou ons as gaste dink ek binne 'n paar uur groepies gemaak het en ek sou begin sit het met mense wat soos ek is. Maar hulle teenwoordigheid help my, help ons om oor dit uit te styg. En toe besef ek, is dit nie wat in 'n kerk gebeur nie? Ons kom by mekaar om Christus. Hy is die een wat ons laat optree op 'n manier waar ons verskille nie die fokuspunt is nie, maar hy is. Dis wat Jesus se definisie van kerk is in Matteus 18 vers 20. Daar waar twee of drie in my naam by mekaar kom, daar is ek in hulle midde. En in hierdie byeenkoms van die eerste kerk in Handelinge was daar baie verskillende mense, want onthou, Jerusalem tydens die fees van die groot vakansie daar, was 'n bymekaar kom plek vir pilgrims reg oor die wêreld. Hulle het almal verskillende tale gepraat. Hulle was van verskillende kulture. Maar ten spyte van die kulturele verskille, ten spyte van taal, gee hulle self aan mekaar. Gee hulle self weg. Afrika, Asier, Jood, Griek, Romeins. Is dit nie hoe Jesus geleef het nie? Hy was altyd oop vir verskillende mense. Hy het altyd mense verwelkom, ook die wat anders is, die wat ignoreer word. Kinders, melaatses, siekes, vrouens, besetenes, hongeres, sondiges. En die kerk, die eerste kerk, het iets verstaan van Jesus se soeke om mense in te nooi in God se koninkryk, in die lewe met hom. Die enigste mense wat nie ingesluit is nie, is die mense wat hulle self uitsluit. Want God se koninkryk is vir almal en vir enige iemand. Hierdie wêreld vandag gaan beleef dat ons as 'n kerk anders is wanneer ons onsself toewy om in geloofsgemeenskap te groei, ongeag ons verskille. Kyk saam met my die derde ding wat hulle self aan toewy. Is koneksie. Is om koneksie met mekaar te bewerkstellig. Die woord hier praat van die nuwe lewende vertaling die gemeenskaplike maaltyd, ander vertaling oor die nagmaal. En daar om 'n tafel, 'n maaltyd gebeur om 'n tafel, dis 'n intieme spasie, daar gebeur koneksie. Nou ek kry dit wels mense wat sê ek hou nie van 'n groot kerk nie. En as ek vra hoekom nie, dan sê hulle vir my nee. Ek hou van intieme verhoudings. Maar dis mos nie die een of die ander nie. Jy gaan in elk geval uit navorsing getoon net 15 mense diep kan ken in jou lewe. Dit maak nie saak hoe groot die kerk is nie. Jy gaan met 15 mense diep verhouding kan hê. Dis die kapasiteit wat jy het. Jy het net kapasiteit om met 'n paar mense jou lewe diep en intiem te kan deel. So die uitnodiging is nie om te bepaal hoe groot die kerk is wat ek na toe moet gaan nie. Die uitnodiging is om hierdie verhoudings binne in hierdie geloofsgemeenskap aan dit te werk. My koneksies. Die mense wat die Here oor my pad stuur binne in hierdie byeenkoms. Dit was nie net iets wat gebeur het nie. Ek dink altyd aan Paulus. Paulus, hy moes iets hiervan geleer het. En gesien het in die kerk na sy bekering toe hy so kerke begin oprig het, geloofsgemeenskappe by einkomste. Hy skryf aan Filippense en hy sê, "If you have gotten anything at all out of following Christ, if his love has made any difference in your life, if being in a community of spirit means anything to you, if you have a heart, if you care, then do me a favor. Agree with each other. Love each other. Be deep-spirited friends." Dit impliseer 'n aanspreeklikheid, 'n sin verantwoordelikheid om mekaar te versorg, te ondersteun, te lei, om gereeld saam te eet, om saam die nagmaal te gebruik, om in mekaar se huise te ontmoet. Ons lees hierdie koneksie was 'n reis vir die kerk. Dit het nie net op 'n Sondag gebeur nie. Vers 46 sê, hulle het nie mekaar net op Sondag gesien nie, maar was betrokke by mekaar se daaglikse lewens. Hulle het gereelde byeenkomste gehad op 'n kleiner skaal, waar hulle hierdie selfde toewydings om te leer, om lief te hê, om te aanbid op 'n mikrovlak ervaar het. Op hierdie mikrovlak kon hulle 'n ervaring hê wat aanvul wat hulle op 'n makro groot groep vlak ontvang of beleef of wat daar gebeur het. Waar is jou spasies van koneksie binne hierdie geloofsgemeenskap? Wat plek waar jy jou lewe op 'n dieper vlak met ander op die reis deel? Dit kan so prakties wees om net te begin in jou familie. Om een keer 'n week om daai tafel te sit en geestelike gesprekke te voer. Hierdie wêreld gaan beleef dat ons as 'n kerk anders is wanneer ons osself toewy aan mekaar deur in koneksies te groei. Ek glo dit. Die laaste toewyding van daai eerste kerkbyeenkoms is om te bid en te aanbid. Nie net elke week nie, maar die skrif sê elke dag. Daar's 'n soort gebed wat ek bid en iets wat met my gebeur wanneer ek op my eie is, maar daar's 'n krag in gebed wanneer ek saam met ander mense bid. Wanneer laas het jy gebid vir iemand? Hoekom doen jy dit nie dalk? As dit 'n vraag is wat ek mag vra. Ek weet miskien voel van ons, ek het al so gevoel. Ek het nie die geloof nie. Die Bybel sê in Jakobus, die gebed van 'n gelowige is kragtig, maar ek is seker of ek daai geloof het nie. Maar Jakobus gaan dadelik aan in daai teks en hy sê, moenie so dink nie. Kyk net na Elia. Hy's 'n mens net soos ons en hy het gebid en die Here het hom geantwoord. En Jakobus sê, as jy kan dink dat daar 'n God is, of as jy dink dat hy vir jou omgee, as jy dink dat hy kan, dis moontlik. As jy dink dat hy die krag het, vra hom. Dis al geloof wat jy moet hê. En dan hou jy aan vra, want dis wat die woorde, die vurige gebed van die regverdige beteken. Die Amplified sê, the earnest, heartfelt, continuous prayer of the righteous man makes tremendous power available. Hy sê, ons moet bid vir mekaar. Hoe sal dit wees as ons 'n gemeenskap word wat saam bid vir mekaar? Kom by mekaar. Dis deel van om te aanbid. Dallas Willard sê, worship is to engage ourselves with, to dwell upon, to express the greatness, the beauty and the goodness of God through thought, the use of words, rituals and symbols. Dis om te dink, dis om aandag te skenk en dan is dit om dit te sê, dit te verwoord. En dis wat ons doen hier as ons elke Sondag bymekaar kom. Ons skenk aandag en ons kyk, want iets wonderliks gebeur met jou as jy dit doen. Die Heilige Gees kom en dan wys hy vir jou goed. Hy maak jou oë oop. Hy maak jou lense skoon want dis sy groot werk en hy wil vir jou Jesus wys. Hy wil vir jou wys hoe wonderlik God is. En wanneer jy kyk, dan gee hy vir jou deeltjies van die legkaart want jy het net 'n klein stukkie en partykeer is jou stukkie skeef en so klein, maar saam met ander kom jou prentjie lewendig. Dan sien jy die goed in jou lewe wat regtig is. Dat daar 'n groot God is. Hy het jou lief en hy is by jou. En hy roep jou om deel van iets groter te wees as wat jy self is. En daarom moet ons aanhou om na die byeenkomste te kom. Die vergadering by te woon. Hierdie wêreld gaan beleef dat ons as 'n kerk anders is as enige ander geloof, organisasie of byeenkoms in hierdie lewe. Anders is wanneer ons onsself toewy aan aanbidding en gebed. Ek wil vandag afsluit met die woorde wat iemand een keer gesê het. When you don't know what else to do, keep going to the meetings. Ek sien jou by die bijeenkoms. Kom ons bid saam, Here. Dankie vir hierdie wonderlike lewe wat ons nie net saam met u kan deel, maar met mekaar. Dat ons as die kerk, as die liggaam deel is van hierdie plan om in hierdie wêreld 'n ander manier van lewe te modelleer, maar ook te mense na toe te nooi. Here, ons wil lig wees in hierdie wêreld. Ons wil sout wees in die aarde. Help ons om onsself te wy, om onsself te gee vir dit wat deel is van hierdie lewe saam met mekaar en u. Ons wil leer om meer oop te wees, om te leer oor u. Here, ons wil onsself gee vir geloofsgemeenskap. Ons wil ons verskille in hierdie fokuspunt van ons lewe maak nie, maar u. Ons wil groei in koneksies. Ons wil brood breek met mekaar. Ons wil drink van die wyn wat u bloed is, dat ons nie vergeet wat u vir ons elkeen gedoen het nie. En Here, ons wil saam aanbid, dat ons gees versterk kan word, dat ons u krag en u gees in ons lewe sal voel en ervaar, meer en meer leer ken en meer kan deel. Dit is die gebed van ons hart. In Jesus naam. Amen. Jy is so welkom om hierdie week saam met ons verder te reis met hierdie tema op die formasiereis wat beskikbaar is op ons sosiale media platforms, ook ons webtuiste. En dalk is daar 'n eerste tree vir jou, 'n uitnodiging om in te skakel by 'n groep mense wat saam op die reis is, wat iets deel van hulle gewaarwordinge, vrae, idees. Kontak ons gerus en ons sal graag met jou 'n 1-tot-1 gesprek hê. Om saam jou te onderskei wat die volgende moontlike tree en geleentheid in jou geloofsreis is. Ontvang die seën van die Here. Die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees is en bly met jou. Amen.